Jatkamme matkaa viime viikosta Paavalin suuremmoisen ensimmäisen korinttilaiskirjeen sanoman äärellä. Tällä kertaa vuorossa on kirjeen luvut 8-16. Kyseessähän on siis Paavalin noin vuonna 54-55 seurakunnalleen kirjoittama opetuskirje. Avuksi niihin moniin ongelmiin, joissa seurakunta, Paavalin perustama seurakunta oli. Tämä kertoo meille siitä osaltaan, että missään ja koskaan ei ole olemassa ongelmatonta seurakuntaa tai ongelmatonta kristinuskoa. En tarkoita, että usko itsessään olisi ongelma. Päinvastoin monia meidän ongelmiamme se ratkaisee, mutta myöskin tietyllä tavalla luo uusia. Se johtuu tämän maailman luonteesta ja omasta luonnostamme. Siksi uskossa Jeesuksemme joudumme kohtaamaan erilaisia ongelmia uskon elämän matkalla. Meidän on hyvä pitää mielessä se, että tuolloin kristinusko otti maailmassa vasta aivan ensimmäisiä askeleitaan. Kristityt olivat kertakaikkiaan pieni vähemmistö siellä, missä heitä ylipäätään oli, ehdottoman ei-kristillisen pakanallisen maailman valtakulttuurin keskellä. Usko Jeesukseen Kristukseen ihmiskunnan vapahtajana ja Jumalana ei ollut kuitenkaan minkäänlaista jatkumoa sille monen kirjavalle uskonnollisuudelle, joka jo oli olemassa antiikin maailmassa. Kristinusko haastoi nuo kaikki muut, ja lopulta se myös voitti ne. Mutta ei suinkaan sellaisiin aseihin, jotka usein liitetään kristilliseen uskon ja lähetystyöhön, että kristinusko on nimenomaan levinnyt miekkalähetyksen kautta tai maallisen siirtomaavallan alaisuudessa. Päinvastoin lukemattomien kristittyjen kuolema uskonsa tähden ruokki seurakunnan kasvua. Kristillinen usko antoi ihmisille jotakin sellaista, jota mikään pakanauskonto ei kerta kaikkiaan kyennyt antamaan. Yhdysvaltalainen varhaisen kirkon historian tuntija David Hart on todennut, että kristinusko antoi ihmisille valtavan arvon. Se horjutti pakanayhteiskunnan julmimpia rakenteita. Se poisti, tosin vain osittain, salaperäisyyden verhon poliittisen vallan yltä. Se onnistui luomaan moraalisen yhteisön sinne, missä sellaista ei aiemmin ollut, ja se korotti toimivan lähimmäisen rakkauden kaikkien muiden hyveiden yläpuolelle. Ja aikaa myöten se merkitsi valtavaa ajattelun, tunteiden, kulttuurin, moraalin ja hengellisen käsityskyvyn muutosta pakanallisen Rooman aikakaudella. Se tarjosi vapautuksen kohtalouskosta, epätoivosta, tarkoituksettomuudesta ja henkivaltojen pelosta, ja sitä se tarjoaa myöskin tänään. Tässä suhteessa Jumala, hänen sanansa ja voimansa eivät ole muuttuneet. No, ensimmäisestä korinttolaiskirjasta käykin hyvin ilmi, että mitä oikein tapahtui, kun evankeliumi, hyvä sanoma Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, Kristuksen rististä ja ylösnousemuksesta kohtasi pakanallisen kulttuurin. Tuossa kulttuurissa syntyneet, kasvaneet ja eläneet ihmiset, korinttilaisetkin, heillä oli pakanallisen taustansa mukaiset käsitykset ja arvot. Ne koskivat jumaluutta, ihmisyyttä, seksuaalisuutta, Jumalan palvelusta, elämistä kulttuurissa sen jäsenenä. Ja Korintissa nämä näkemykset tulivat erityisen voimakkaasti näkyviin, sillä Korintilla oli Rooman valtakunnassa aivan surumielisen huono maine. Elää korinttilaisittain, elää irstaasti, oli jo muodostunut käsitteeksi. Kaupunki oli tunnettu huvielämästään ja elinkustannuksistaan, ja se oli tuon ajan pornografian ja seksuaalisten irstailujen keskuspaikka. Kreikkalainen kulttuuri oli avoimesti sekä uskonnollinen että seksuaalinen. Ja kristittyönä vielä nuoret korinttilaiset eivät kyenneet irrottautumaan kertaheitolla tästä taustastaan. Siltä osin kuin se oli tarpeen heidän kristillisen uskonsa kannalta. Ja joka tapauksessa tässä elämässä ihminen ei vielä pääse syntisestä luonnostaan lopullisesti irti. Ja syystä on sanottu, että kristitty itse on oman uskonsa ja sen päämäärän iankaikkisen elämän Jumalan yhteydessä pahin vihollinen. Paavalin kirje kertoo meille jo rakenteensa puolesta hyvin mielenkiintoisia asioita. Kirjassahan on 5 laajempaa päätöksää, jossa hän mainitsee Korintin seurakunnan keskeiset ongelmat, mutta ennen muuta antaa niihin vastauksensa. Ja tuo vastaus on aina Jumalan ilmoitus, Jumalan pelastusteot historiassa, erityisesti Kristuksessa, ja evankeliumissa läsnä oleva Jumalan voima. Paavali antaa näin siis kristillisen teologian korinttilaisille. Missään tapauksessa hän ei anna lakiuskontoa korinttilaisten noudatettavaksi. Kristinusko ei toki hyväksy kaikkea sitä, mitä ihminen haluaa tehdä ja tekee, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Mutta kristinusko ei ole olemukseltaan lakiuskonto, älä tee sitä, älä tee tätä. Aivan päinvastoin. Se kertoo meille Jumalasta ja hänen teoistaan historian keskellä ihmiskunnan hyväksi. Ja tässä sanomassa Jumala tänäänkin kohta ja puhuttelee ihmistä, etsii häntä yhteyteensä. Katsotaan vielä lähemmin näitä jaksoja ja sitä, mikä niitä lopulta yhdistää. Paavali on kirjoittanut seurakunnalle kirjeensä paitsi sen perustajana, eli hengellisenä isänä ja Herran lähettämänä ja valtuuttamana apostolina, myös juutalaisena oppineena, joka hyödyntää saamansa opetusta. Ja tässä kirjeessä hän on alusta loppuun asti hyödyntänyt lähes 40 kertaa tiettyä kirjallista rakennetta, jota profeetat jo käyttivät ja jota Jeesus käytti vertauksissaan erityisesti. Tuo rakenne on käänteinen toisto, jossa esityksen pääasia on esityksen keskellä. Ja tämä ydinasia ympäröidään sitten kummaltakin puolelta asiaparein. Ne liittyvät toisiinsa ja näitä pareja sitten voi olla keskusta ulkopuolella useita, jolloin esityksestä tulee kohtalaisen pitkä. Ja Paavalin koko kirje on rakennettu tämän käänteisen toiston mukaan. Ja silloin jos me katsomme, että mikä siellä keskuksessa on, siellä on kolmas laaja pääjakso, se käsittelee syntisen armahdusta. Siinä Paavali puhuu, miten elää kristittynä pakanakulttuurin keskellä. Ja silloin hänen on välttämätöntä opettaa korinttilaisille, että mikä on uusi elämä Kristuksessa. Miten siitä käsin katsotaan omaa elämää, omaa minuutta ja koko pakanallista kulttuuria. Syntisen armahdus, valtava asia. Ja sitten tämän keskikohdan ympärille tulee sitten elämä maallisessa perheessä, eli seksuaaliteologinen opetus, jossa hallitsevana on, haluan elää Jumalan tahdon mukaan. Rakkaus Jeesukseen saa minut elämään miehenä ja naisena Jumalan tarkoittamalla tavalla, myös seksuaalisena olentona. Tämän parina on sitten seurakuntaelämä, jossa keskeisellä siellä on seurakunnan kokoontumiset ja Jumalan hengen vaikutus armolahjan kautta. Niiden kuuluu olla Jumalan rakkauden kohtaamispaikka ja kanava. Siis kokoukset, armolahjat ovat kohtaamispaikka ja kanava Jumalan rakkaudelle. Ja sitten kirjeen alku ja kirjeen loppu liittyvät Jumalan pelastustekoon Kristuksessa, eli ennen muuta ristiin ja ylösnousemukseen. Ristin ja ylösnousemuksen kautta meidän syntimme on sovitettu ja Jumala on liittänyt meidät ikuisesti omaan kansaansa. Ristin viisaus ihmiselle se on mieletöntä. Tässä maailmassa se on halveksittu alhaista, mutta siinä on kuitenkin meille voima pelastua synnin ja kuoleman ja pahuuden vallasta. Ja siksi Paavali opettaa, että kuinka elää sen yhteisön jäsenä, jonka perustus on Kristus. Silloin puoluehenkiset riidat tulee jättää pois. Onhan meidän päämäärämme ylösnousemus, jonka kautta meille avautuu iankaikkinen elämä Herran ja hänen kansansa luona. Tällä tavalla siis koko tuon kirjeen läpäisee valtava sanoma Jumalan rakkaudesta. Oikeastaan varmaan kaikki tiedämme ensimmäisen korinttilaiskirjan luvun 13. Tuo valtavan rakkauden ylistyslaulun siellä. Mutta se ei ole vain siis yksittäinen saareke tässä kirjeessä, vaan se on sellainen teema, joka läpäisee koko tämän elämän. Ja Jumala armahtaa syntistä, joka antaa hänelle uuden elämän, joka antaa hänelle uuden identiteetin, joka antaa hänelle tahdon elää yliseksuaalisessa kulttuurissa Jumalan tahdon mukaan, joka haluaa antaa hänelle lahjojaan, joiden kautta palvella, jotta Jumalan rakkaus tulisi ihmisille, joka haluaa, että hänen koko yhteisönsä, seurakuntansa on yksi ja yhtenäinen. Tämä kaikki on mahdollista vain Jumalan rakkaudessa, sen kautta, että hän on rakastanut meitä ja on nyt keskellämme ja edelleen rakastaa meitä. Näistä pääjaksoista keskimmäinen käsittelee siis pakanallisen kulttuurin kohtaamista. Tällöin puhumme luvuista 8-11. Ja tavalla tai toisella Korintin seurakunnan elämässä olevat ongelmat nousivat tuosta pakanallisesta taustasta käsin. Ja siksi Paavalin oli välttämätöntä selvittää kristillisen uskon ja pakanallisen kulttuurin välistä suhdetta. No, kulttuurin lähde itsessään on Jumalassa, eli se on lahjaa meille. Ja samalla kuitenkin syntin lankemus on myös todellisuutta. Ja sen turmeleva vaikutus yltää yksilöistä kansakuntiin saakka. Sen alainen myöskin inhimillinen kulttuuri on. Paavali aloittaa tuon jakson puhumalla asiasta, joka tuntuu vieralta meille maallistuneen kulttuurin ja aikakauden ihmisille. Hän kirjoittaa epäjumalle uhratun lihan syömisestä. No sellaista meillä ei enää ole. Onko jakso siis meille hyödytön? No ei suinkaan. Vaikka me emme syö tänään epäjumalle uhrattua lihaa, se ei ole ongelma, niin meitä ympäröi kuitenkin kulttuuri, kuten tuolloin. Tänään se on toinen. Se on muuttunut alkuseurakunnan ajoista. Mutta se on olemassa ja se meidän on kohdattava. Tämän pääjaksonsa Paavali aloittaa viittauksella siihen, mikä on kaikkien päätöksen alussa. Eli hän viittaa seurakunnan jo saamaan opetukseen, seurakunnan tuntemaan opetukseen. Hän sanoo, että meillä on toki tästä asiasta tieto, meillä kaikilla. Mikä tieto? Se, että pakanakulttuuri, vaikka se on täynnä epäjumalan palvelusta, niin maailmassa ei ole kuitenkaan yhtään epäjumalaa, ja ettei ole mitään muuta jumalaa kuin yksi. Ja tämä Jumalan ykseyden lähtökohta on sitten hyvin merkittävä mietittäessä, miten kristityn tulee elää moniarvoisen ja monijumallisen kulttuurin keskellä. Nyt on jumalten paljouden keskellä yksi ja ainoa todellinen elävä Jumala on ilmaissut itsensä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä Jumala tiesi, mitä hän teki. Hän rakasti ihmisiä loppuun asti pojassaan. Jeesuksen elämässä on aivan ihmeellinen kokonaisuus siinä, miten hän rakasti isää, miten hän rakasti meitä ihmisiä. Hän kykeni siihen, mikä meille on sen niin vaikeaa. Rakastamaan Jumalaa, rakastamaan lähimmäisiä. Ja tällä tavalla siis Jeesus eli meille esikuvallisesti. Pojalla oli ainutlaatuinen asema suhteessa isään, koska hän oli Jumala ja ihminen. Tämä Jumala on siis elämän luoja ja ylläpitäjä, kulttuurinkin lahjan antaja. Ja siksi on syytä kysyä hänen tahtoaan sen suhteen, kuinka meidän tulisi elää. No, Paavali lähti liikkeelle siis asiasta, joka tuolloin kosketti kaikkia ihmisiä Korintin kaupungissa ja ylipäätään pakanakulttuurin keskellä. Se on hänen lähtökohtansa pakanallisen kulttuurin kohtaamista käsittelevälle opetukselle. Kaupungissa ruoksi myytävä lihanmäet oli uhrattu temppeleissä epäjumalille, ja jotkut seurakunnan jäsenistä pelkäsivät, että tuo lihan syöminen merkitsee osallistumista pakanalliseen jumalanpalvelukseen. Eihän niin voi tehdä. Tänään nykyisessä kulttuurissa on toisenlaiset keskeiset piirteensä, jotka me joudumme kohtaamaan. Kuten vaikkapa sen todellisuuskuvan, joka on täysin tämänpuolinen. Että Jumalaa ei ole, että elämänsä voi elää hänestä välittämättä niin kuin itse sen hyväksi näkee. Että oma valinnanvapaus, itsensä toteuttaminen ovat kaikista suurimmat arvot. Paavali itse oli syntynyt, elänyt ja kasvanut juutalaisessa kulttuurissa. Ihmisen käsitys itsestään osana suurempaa yhteisöä syntyä muovautuu niiden ihmissuhteiden, tehtävien, tapahtumien, arvojen ja uskomusten kautta, jota ihmisellä ja hänen taustayhteisöllään on. Mitkä ovat ihmisen lähimmät ihmissuhteet? Onko hän naimisissa? Kenen puolisona hän on? Mitä hän tekee ammatikseen? Mikä on hänen yhteiskunnallinen asemansa? Millainen toimeentulo hänellä on? Onko hänellä omaisuutta? Näiden kysymysten kauttahan me olemme tottuneet hahmottamaan, kuka kukin on. Nämä voivat kertoa ihmisestä paljonkin, mutta kristityllä ne eivät anna hänen syvintä identiteettiään. 9. luvun alussa Paavali kertoo, että mikä sen antaa. Hän kertoo henkilökohtaisen tapahtuman omasta elämästään. Vainotessaan kristittyjä matkalla Damaskokseen hän kohtasi ylösnouseen vapahtajan. Ja näin hän joutui vastatusten sen kiistattoman tosiasian kanssa, että Jeesus elää, vaikka hänet oli surmattu ristillä. Ja tämä valtava asia pakotti Paavali ajattelemaan kaiken uudeksi, koko elämän, koko todellisuuden. Hän ei saanut tuossa hetkessä tuomiota Jeesukselta, vaan sai käsittämättömän armahduksen. Ja samalla hän sai uuden minuuden, uuden identiteetin ja uuden tehtävän. Sitä ei enää antanut kulttuuri, ei perinne, ei aiempi usko. Sen antoi hänelle elävä Jumala, joka oli kohdannut hänet Kristuksessa. Ja nyt luvussa 9 hän kuvaa sitten sitä, että miten tämän pohjalta, mikä elämässä on perustavinta ja luovuttamattominta, miten tämän uskon pohjalta hän kohtaa pakanallisen kulttuurin ja siinä elävät ihmiset niin, että nämä saisivat kuulla evankeliumin sanomaan Jeesuksesta Kristuksesta, kohdata siinä olevan Jumalan rakkauden ja että tämän elämä sitten, näiden ihmisten elämä sen vaikutuksesta saisi muuttua. Ja samalla Paavali sitten opetuksessaan kertoo, mitkä 3 keskeistä näkökulmaa kristillinen usko antaa inhimilliseen kulttuuriin. Ensinnäkin on hyväksyvä näkökulma. Eli se, että meillä voi olla ammatti, me voimme mennä naimisiin halutessamme, me saamme elättää itsemme. Nämä ovat Jumalan luomistyöhön liittyviä asioita. Sitten Paavali sanoi, että on asioita, jotka eivät välttämättä ole hyväksi, mutta eivät kiellettyjäkään. Silloin kannattaa käyttää harkintaa ja kysyä Jumalan tahtoa. Näitähän ei käy luettelemaan laajemmin. Mutta sitten on asioita, kuten epäjumalan palvelus, siihen liittyvät seikat, joihin ryhtymällä ja antautumalla ihminen on vaarassa menettää kristillisen uskonsa ja identiteettinsä. Ja Paavali sanoi, että meillä kaikilla on tässä maailmassa uskossa kiusauksia. Voimme luulla, että olemme niissä yksin. Voimme luulla, että emme kestä, mutta Jumala on uskollinen. Jos hän saa vaikuttaa elämässämme, hän antaa voiman kestää nuo kiusaukset. Pakanallisen kulttuurin kohtaamisesta Paavali sitten siirtyy seurakunnan kokoontumiseen ja armolahjoihin. Hän siirtyy käsittelemään jumalanpalveluselämää. Hän puhuu sekä rukoilemisesta että profetoimisesta että seurakunnan kokouksista. Korinttilaisten jumalanpalveluselämästä Paavalin kirjeiden perusteella voidaan sanoa, että se ei missään nimessä ollut tylsää. Siinä tapahtui paljon näyttäviä asioita, mutta siinä ilmeni myös monenlaista epäjärjestystä. Paavalin mukaan hälyttävintä oli se, että heidän kokoontumisensa ei tehnyt heitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Eli vaikka seurakunnassa esiintyi runsaasti armolahjoja ja niitä käytettiin, se ei ollut riittävä tae siitä, että seurakunnan elämä oli kunnossa. Joidenkin käsitys siitä, että näitä lahjoja saaneet ovat todella hengellisiä, joiden kaltaiseksi muidenkin täytyy ponnistella, oli puolestaan aivan täysin väärin käsitys. Armolahjan olemassaolo ei tehnyt heitä paremmiksi, vaan heidän tilanteensa oli huonontunut, koska he eivät osanneet erottaa Herran ruumista muusta. Ja tällä opetuksella, joka liittyy sitten myöskin ehtoolliseen viettoon, Paavali tarkoitti seurakuntaa, eli korinttilaiset eivät nähneet eroa seurakunnan ja ympäröivän pakanallisen maailman välillä. Kun ajatellaan seurakunnan kokoontumista ja ehtoollisen nauttimista, niiden ei tule olla kuin roomalais-kreikkalaisen maailman orgia. Eli ehtoollinen ei ole kuin pakanallinen juhla, jossa on määrä juoda itsensä juovuksiin, kuten jotkut tekivät. Paavali sanoi, että korinttilaisten tulee koetella itseään. Ja se merkitsee, että he tajuavat sen perustavan ero, mikä on olemassa seurakunnan kokoontumisten ja pakanallisten kokoontumisten välillä. Nyt heidän käyttäytymisensä osoitti Jumalan seurakunnan halveksimista. Tämä oli tietenkin näkynyt jo siinä sisäisessä hajantumisessa ja puoluehenkisyydessä, josta Paavali lähti kirjassa liikkeelle. Tämän johdosta Paavali sitten luvussa 12 puuttuu seurakunnan kenties polttavimpiin ongelmiin, eli kysymyksiin todellisen hengellisyyden tuntomerkeistä ja hengellisistä lahjoista. Ja nyt ryhtyessään puhumaan hengellisistä lahjoista, niiden merkityksestä ja oikeasta käytöstä, Paavali muistuttaa jälleen asian vakavuudesta samoin kuin ehtoollisen vieton yhteydessä. Armolahjoillakin niiden väärinkäytöllä oli samankaltainen vaikutus kuin sillä, että ehtoollisen vietto ei ollut tehnyt seurakuntaa paremmaksi vaan pahemmaksi. Armolahjoja tavoiteltiin ja käytettiin itsekkäästi. Niiden saamista pidettiin osoituksena pitkälle edistyneestä hengellisyydestä, ja tämä harhautunut käsitys hajotti seurakunnan yhtenäisyyttä lujittamisen sijaan. Paavali palauttaa korinttilaisten mieleen, että kun he olivat kuulleet aikanaan hänen kauttaan evankeliumin julistuksen ja tulleet uskoon sen vaikutuksesta, he olivat silloin kohdanneet elävän Jumalan. He olivat kuulleet Jumalan puhuvan itselleen, ymmärrykselleen, tahdolleen ja tunteilleen. Ihmisjärjelle käsittämättömässä evankeliumissa oli Jumalan voima. Ja Jumalan puheella oli täten todellinen, todennettava vaikutus. Se synnyttää uskon Jeesukseen. Se synnyttää sen yhteisön, joka tunnustaa, Jeesus on Herra. Ja tämähän on kristillisen seurakunnan varhaisin tunnustus. Se keskittyy Jeesukseen. Jumalaan, joka tuli ihmiseksi. Jumalaan, joka ristiinnaulittiin, meidän tähtemme, joka nousi ylös kuolleista voittajana. Ja tätä kukaan ei voi tunnustaa muuten kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Ja tämä Jumala haluaa saada aikaan ihmisessä. Siksi seurakunnan keskellä esiintyvä Jeesusta kirova puhe ei voi mitenkään lähteä Jumalan hengestä. Jumalan totuuksia ei siten voida johtaa ihmisen kokemista tunteista, vaan Jumalan ilmoituksesta. Ja nyt päästäkseen kestävälle pohjalle armolahjan käytön suhteen, korinttilaisten oli välttämättä päästävä näkemään, millaisesta yhteisöstä Kristuksen ruumissa oli oikein kyse. Armolahjat eivät ole mitään hengellistä sooloiloa varten, vaan koko seurakuntaruumiin rakentamista varten. Kyse on yhteisestä hyvästä pienimmänkin jäsenen, ei siis yksilön, pelkästään yksilön. Niitä armolahjaa ei saada hengellisen edistyneisyyden perusteella, vaan nimensä mukaisesti armosta. Kyse on siis siitä, että ruumin eri kykyjä ja eri lahjoja käytetään koko ruumiin hyväksi. Niiden käytön tavoite on kirkastaa Jumalan armoa Kristuksessa. Ja siksi armolahjat kutsuvat ihmisiä rakastamaan, palvelemaan, ei nousemaan toisten yläpuolelle. Palvelutehtävissä Jumalan voiman vaikutukset toteutuvat seurakunnassa. Nyt vailla nöyrää mieltä ja järjestyksen säilyttävää palvelua, armolahjat johtuvat helposti kaaokseen. Palvelemisen välineestä tulee tällöin hallintaväline. Palvelutehtävät ilman lahjoja ja voimaa saavat aikaan hengellisen elämän näivettymisen. Pelkästä voimasta ilman sen kanavoimista ihmisten hyväksi lahjojen ja palvelutehtävien kautta on seurauksena tuhoisaa holtettomuutta seurakunnan ja yksittäisten kristittyjen elämälle. Paavali tähdentää, että te ette voi jaotella ihmisiä sellaisia, joilla on oikeus olla seurakunnan jäseniä, joilla ei ole oikeutta, jotka ovat ykkösluokan kristittyjä ja kakkosluokan kristittyjä. Hän tähdentää seurakunnan olemusta, ykseyttä ja sen kaikki jäsenten yhteyttä kahden vertauskuvan avulla. Nämä ilmaisut ovat hyvin harkittuja. Luvussa 12 hän sanoo, että me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut. Se on passiivinen ilmaisu, se liittyy Jumalan toimintaan. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä, on puolesta aktiivinen ilmaisu, se liittyy meidän toimintaamme yhteydessä Jumalaan. Nyt Jumala oli siis Kristuksessa tullut ihmiseksi, kärsinyt ja kuollut rakkaudesta meihin ihmisiin. Tämän ihmeellisen rakkauden he olivat kohdanneet evankeliumin julistuksessa. Uskon kautta korinttilaiset olivat tulleet siitä osalliseksi. Mutta nyt armolahjoissa, toinen toisensa suhtautumisessa, seksuaalielämässään, näissä kaikissa näkyy, että tämä Jumalan armo ei saanut ohjata heidän elämäänsä. Korinttilaisten uskoelämä painottui minäkeskeisesti ja armolahjakeskeisesti. Rakkaus syrjäytyi. Mutta rakkaus ei ole kristillisen uskon ja seurakunnan elämän sivujuonne. Ilman rakkautta ei ole kristillistä uskoa eikä elämää. Ilman rakkautta meidän keskellämme näyttävimmätkin ja ihmeellisimmätkin armolahjat ovat hyödyttömiä. Korinttilaisethan arvostivat varsinkin kielellä puhumista ja profetoimista. Mutta armolahjojen ylikorostaminen teki nyt sivuasiasta pääasian. Heidän mukaansa armolahjat olivat keskeisiä ja saavuttamisen arvoisia, eli pääasia. Ja sen johdosta he tarkkailivat ihmisten elämässä Jumalan hengen esiintymistä armolahjoissa, Jumalan hengen vaikutusta niissä. Ja tämä puolestaan johti ihmisten hengellisyyden arviointiin ja niiden tavoitteluun huonoista syistä ja lähtökohdista. Paavali tahtoi oikaista tämän vääristyneen tilanteen. Hän halusi tehdä selväksi, mikä kristillisessä uskossa liittyy täydellisyyteen ja mikä puolestaan on ja jää epätäydellisyydeksi. Armolahjoja tulee toki tavoitella, sillä seurakunta tarvitsee niitä, mutta se tarvitsee niitä nimenomaan Jumalan rakkauden kanavina. Ja tälle tielle Paavali halusi johtaa korinttilaiset ja siksi meillä on tämä suoranmoinen luku 13. Ja se, että se liittyy koko kirjeeseen, koko sen matkalta. Jumalan rakkaus luvussa 13 on annettu lääkkeeksi koko korinttilaisten ja kristillisen seurakunnan elämän ongelmiin. Viimeinen pääjakso Paavalin kirjeessä käsittelee ylösnousemusta. Ja Paavalille Kristuksen ylösnousemus oli koko hänen sanomansa totuudellisuuden tae. Jumala oli tehnyt mahdottomasta mahdollista poikansa ylösnousemuksessa. Jeesus Kristus on noussut ylös kuolleista ensimmäisenä ihmisistä. Ja näin kuoleman valta on murrettu. Meillä on sama toivo. Meidän elämämme jatkuu kuoleman jälkeen. Kristus on ensimmäinen. Hän on meille tie. Joka uskoo häneen, saa kulkea samaa tietä. Paavalin ja koko seurakunnan opetuksessa sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta, kuoleman voittamisesta oli aivan luovuttamaton ja perustavaa. Mutta Tämä opetus oli myöskin aivan toisenlainen kuin pakanallisen maailman käsitykset. Pakana maailmassa ei annettu arvoa ihmisen ruumille tai keholle hengellisessä mielessä. Se oli sielun vankila. Kristillisen uskon kuuluu Jumalan luoman ruumillisuudenkin pelastus ja arvostus. Ylösnousemus on siksi luovuttamaton. Jeesuksen kohdalla tapahtui näin. Se on hänen ominsa tie. Tässä elämässä ylösnousemususko vaikuttaa myöskin käytännössä. Jo aiemmin hän opettaessaan seksuaalielämästä Paavali oli kuvannut, kuinka vääränlainen seksuaalielämän harjoittaminen turmelee ihmistä koko persona-alueella. Ihmisen ei tulisi elää miten tahansa, vaan pitää mielessä se, että me elämme kerran ikuisuudessa. Ja tämä antaa voimaa ja tämä motivoi kristittyä hänen kilvoituksessaan, hänen ponnistuksissaan, hänen vaikeuksissaan. Siksi Paavalinkin oli mahdollista jaksaa suurtenkin taakkojen keskellä. Viimeinen opetusjakso, luku 15, päättyy siihen valtavaan kuvaan, että kerran kirkkaudessa me näemme, miten kärsiminen uskossa, kestäminen ja sietäminen Jeesuksen tähden ei ole ollut turhaa. Jumalan armo Kristuksessa meidän osaksemme täällä ajassa tullut on kantanut meidän puutteellisen ja vajavaisen elämämme kautta ihan kaikkista hedelmää Jumalan kunniaksi. Ja siksi Paavali viimeistä kertaa kehottaa, kuten hän on tehnyt jo useamman kerran. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäköinen ei ole turha Herrassa. Tähän asti hän on jaksojen lopussa kehottanut korinttilaisia olemaan hänen seuraajiaan. Nyt hän sanoo, seuraa Herraa, sillä vaivannäkösi hänessä ei ole turha. Kerran silmän räpäyksessä me muutumme ja olemme perillä voittajina. Ja siksi me tämänkin ajan kristityt haluamme seurata Herraa, tuntea hänet hänen sanansa kautta ja elää sen mukaan.